SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
แอมซาย Thank you. Podcast ตอบปัญหาชีวิตตามใจซายเจริญบุรัก
สวัสดีค่ะมาพบกับซายในแอมซาย Thank you นะคะทาง Salmon Podcast นะคะเรามาเจอกันด้วยประเด็นนะคะหัวข้อใหญ่ๆของเราก็คือเรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญนะคะก็เป็นโครงการนะคะที่ซายนะคะ Salmon Podcast นะร่วมกันกับสสส.แล้วก็สถาบันเกอเท่นะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาทางใจที่หลายๆคนเผชิญอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่มีภาวะโรคระบาดนะคะโควิดเนี่ยเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเร่งเนาะอะไรที่หลายๆอย่างที่ตอนแรกมันเอ้ยมันพอประคองไหวนะมันพอไหวมันพอรับได้แต่ว่าด้วยภาวะโรคระบาดนะคะที่ทำให้วิถีชีวิตของเราทุกคนพูดอย่างนี้เลยดีกว่าว่าทุกคนแน่ๆมีความเปลี่ยนแปลงไปจะมากจะน้อยก็คือต้องรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้ดังนั้นปัญหาที่มันเคยมีที่มันเหมือนจะพอจะประคับประคองกันต่อไปได้พอจะมองผ่านๆไปได้มันเหมือนมีตัวเร่งปฏิกิริยาเนาะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะจัดการยากอาจจะเกินมือมากขึ้นนะคะเราก็มาคุยกันซึ่งก็มีหลากหลายหัวข้อนะที่เราก็เคยได้คุยกันไปใน EP ก่อนๆแล้วนะคะของแอมไซต์แตงกิ้วอันนี้นะวันนี้ก็เรื่องเดินทางมาถึงหัวข้อโรคซึมเศร้าในเยาวชนอันนี้ก็ต้องออกตัวกันก่อนนะคะว่าที่เรามาพูดคุยกันผ่านทางรายการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดคุยนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนี้ไม่ใช่การวินิจฉัยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ข้อบังคับนะไม่ใช่ว่าการพูดคุยของเราอันนี้ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยอย่างเด็ดขาดในเรื่องของภาวะความป่วยไข้หรือว่าความไม่สบายใจอะไรใดก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันจะต้องมีการไปหาหมอหรือว่าหานักจิตบำบัดนะคะที่ทำงานตรงนี้โดยตรงก็ควรจะไปอันนี้ถือว่าเรามาคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยในแต่ละเรื่องในแต่ละปัญหาเนี่ยมันสามารถมีหนทางในการรับมือหรือว่าพอจะจัดการหรือว่าพอที่จะพูดคุยแก้ไขอะไรยังไงกันได้บ้างเนาะอันนี้ก็ต้องใส่ดอกจันกันไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำถามก็คือเข้มแข็งอย่างไรในวันที่ใจพังไม่มีชิ้นดีสวัสดีค่ะพี่ทรายหนูเป็นโรคซึมเศร้าค่ะรักษามาระยะหนึ่งแล้วอาการกำลังทรงตัวขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่ไม่แย่ลงยังพอประคองตัวเองได้แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหนูมากๆคือคุณแม่เสียค่ะหนูรู้สึกเหมือนโลกมันพังลงไม่มีแรงจะยืนเลยค่ะแต่ด้วยหน้าที่และความเป็นลูกคนโตทำให้หนูต้องพยายามเข้มแข็งเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้คนข้างหลังหนูบอกตามตรงเลยค่ะว่าหนูไม่ไหวลำพังประคองตัวเองยังยากแต่นี่หนูยังมีคนข้างหลังให้ต้องดูแลจะร้องไห้ก็ไม่กล้าคนรอบตัวก็เอาแต่บอกให้หนูเข้มแข็งต้องเป็นเสาหลักให้พ่อให้น้องนั่นนี่หนูก็อยากจะเข้มแข็งเพื่อดูแลทุกคนนะคะแต่หนูไม่รู้จะทำยังไงเลยอยากจะถามพี่ทรายว่าพี่มีวิธีอย่างไรเพื่อประคองตัวเองให้เข้มแข็งในวันที่ใจพังขนาดนี้คะขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องแล้วก็ ครอบครัวด้วยนะคะสำหรับการสูญเสียคุณแม่นะหนูไม่ไหวใช่ไหมซึ่งถ้าถามเรานะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไหวก็มันไม่ไหวใช่ไหมคือจะว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เราบอกกับตัวเองได้ก็คือเรายอมรับความหนักหนาความสาหัสของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการต้องจากกันไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วมันคือความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆแล้วก็แบบกระชากเอาความคุ้นเคยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราออกไปแบบปึ๊บมันเปลี่ยนอย่างนั้นเลยอะโลกมันเปลี่ยนวิถีชีวิตมันเปลี่ยนตารางชีวิตมันเปลี่ยนแล้วก็ความรับรู้บางอย่างที่อยู่ๆมันก็ไหลเข้ามาถึงเราเนาะเออมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆคือตอนนี้พ่อแม่เราไม่อยู่ละทั้งคู่เลยพ่อไปก่อนแล้วก็แม่เราเพิ่งเสียไปเมื่อปี62เองถึงแม้ว่าในช่วงท้ายๆของเราไม่แน่ใจว่าในกรณีของน้องเจ้าของคำถามนะคะคุณแม่แบบเป็นป่วยไข้หรือเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะจากไปด้วยแบบว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่มันจากไปแล้วยังไงมันก็โหงนะแต่คืออย่างของเราอ่ะคือแม่ป่วยจริงๆจะบอกยังไงดีจริงๆตั้งแต่วันที่เขาป่วยอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ได้อายุยืนนึกออกมั้ยอันนั้นคือถามว่าเรามีเวลาทำใจไหมก็จะว่ามีก็มีแต่เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตทุกวันไปกับการทำใจว่าวันหนึ่งแม่จะตายนึกออกปะเราไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบโอ้วันนี้แม่อาจจะตายก็ได้คือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เราไม่ได้เอามันมาลีดว่าวันนี้เราจะปฏิบัติตัวแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งแม่ก็ต้องตายนึกออกมั้ยเออคือเราก็ยังเป็นเราอยู่แล้วก็ยังใช้ชีวิตยังทำตัวแบบมันยังมีพาร์ทอื่นๆในชีวิตที่เราต้องทำแต่ว่าในกรณีเราอาจจะถือว่าเรามีเวลารับมือมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินมันไม่ได้กระทันหันนึกออกไหมคะคือทั้งพ่อทั้งแม่เราเขามีป่วยเขาเป็นโรคประจำตัวแล้วเขาก็ติดเตียงอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรเพียงแต่ว่าอย่างในมุมเราอะความแย่ก็คือว่าเรารู้ว่าวันหนึ่งเขาตายแน่ๆเว้ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันคือวันไหนเราจะไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงอย่างแรกก็คือมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตายใช่ถูกต้องแต่เราจะจากไปยังไงแล้วคนที่ยังอยู่จะอยู่ยังไงความตายก็เป็นแบบเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักหนาอยู่ดีค่ะแล้วถามว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีอะไรที่มันตกค้างอยู่จากความตายของแม่หลายๆอย่างเราอาจจะไม่ใช่คนที่พึ่งพาเขามากไม่ว่าจะในเชิงของอารมณ์หรือว่าเศรษฐกิจก็คือว่ามันพูดง่ายๆก็คือว่าเราเรียนจบเราทำงานแล้วเราไม่ได้ว่าต้องแบบว่าให้แม่ดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นลูกคนโตเหมือนกันแล้วเราก็มีน้องความต่างอย่างเดียวกับน้องเจ้าของถามก็คือพ่อเราก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเนาะมันก็พังค่ะในช่วงที่แม่เสียนะเราป่วยแล้วด้วยก็คือเป็นซึมเศร้าแล้วแล้วนั่นแหละเราว่ามันก็กลับไปที่นั่นอ่ะมันกลับไปที่สิ่งที่เราบอกในตอนแรกคือว่าบางทีสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้กับตัวเรานะก็คือการยอมรับว่าเราพังว่ะไม่ไหวหนูไม่ไหวจริงๆเรื่องของความไม่ไหวของเราเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงที่เขาป่วยจัดๆก่อนจะติดเตียงละที่ป่วยมากจนเราเป็นซึมเศร้าไปด้วยนะจากการรองรับอารมณ์เขาซึ่งตอนนั้นน่ะเรามีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าเราเป็นพี่เราเป็นลูกคนโตเราเป็นลูกรักแม่คนที่แบบแม่จะเรียกตลอดมีปัญหาอะไรเขาก็เรียกก็คือเหมือนแบบมีเราเป็นแบบ ตึ้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกในใจเวลาเขาจะมีอะไรขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรเขาก็จะเรียกแต่เราแต่เราแต่เราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่แม่เรียกร้องต้องการเนี่ยมันคือหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแต่วันนึงพอเราไม่ไหวเราไปหาหมอแล้วเราก็ไม่ไหวอย่างรุนแรงคือมันไม่ใช่แค่ความหนักทางใจแล้วมันทะลุออกมาทางกายแล้วนะนั่นก็คือป่วยแบบป่วยออฟฟิเชียลแล้วนะก็เป็นซึมเศร้าแบบออฟฟิเชียลแล้วก็บอกน้องชายว่าเนี่ยวันนี้ไปหาหมอมาคือขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นก็คือป่วยจนแบบคือเราผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วอะเหมือนร่างกายมันไม่ไหวแล้วเหมือนคนที่เวลาเครียดมากๆแล้วปวดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือของเรามันเลยจุดปวดท้องมันปวดไปทุกอย่างแล้วจนแบบมันปะทุออกมาเป็นผื่นทั้งตัวแบบอย่างรุนแรงอะนะจนหมอต้องฉีดยาให้แล้วหมอก็ถามว่าเนี่ยรับกลับไปอะขอให้นอนเลยต้องพักแล้วคุณต้องพักเพราะคุณไม่ได้แล้วสภาพมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังถามหมอว่าเออแล้วใครจะดูแม่หมอว่าก็มีน้องก็บอกน้องหมออ่ะแล้วถ้าแม่ไม่เรียกน้องหมอบอกก็นั่นก็เป็นปัญหาของแม่วันนี้คุณพังคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณพังเพราะถ้าคุณยังไม่แข็งแรงคุณยังไม่พร้อมคนมันไม่พร้อมกันได้ด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปเยอะแยะล้านแปดอย่างคุณก็แค่บอกน้องว่าขอความช่วยเหลือเออวันนี้ไม่ไหวดูแม่ให้ทีไม่ต้องรับสายมีอะไรให้โทรบอกน้องซึ่งเราก็กลับมาแล้วก็บอกน้องแบบนั้นซึ่งน้องเรามันมีความสุขมากกับการที่แบบเออบอกสักทีจริงๆแล้วคือเขาก็รอให้เราขอความช่วยเหลือนะเพียงแต่ว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้เขาก็เคยเสนอความช่วยเหลือแล้วเราปฏิเสธเองคือเราเลือกที่จะไม่รับเองเพราะเราคิดว่าเราไหวอยู่ตลอดเราเป็นพี่คนโตเราต้องดูแลน้องเฮ้ยเราต้องไม่เอาแบบว่าปัญหาไปให้น้องสิวะทั้งที่จริงๆเนี่ยน้องก็โตมากพอที่จะช่วยเหลือแล้วก็คือช่วยเหลือทั้งตัวเองและให้ความช่วยเหลือกับเราก็ได้อันนั้นคือเวลาที่เจอว่าคำถามแบบนี้ว่าหนูไม่ไหวประคองตัวเองยากแล้วแต่ยังมีคนข้างหลังให้ต้องดูแลหรือไม่อยากจะร้องไห้เพราะว่าเดี๋ยวรอบๆตัวจะรู้สึกไม่ดีคืออยากจะบอกว่าเข้าใจแบบมากๆจริงๆแต่เราอย่าประเมินความเข้มแข็งของคนรอบๆตัวเราหนักน้อยเกินไปคือเราเป็นเราชอบคิดว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ไหวเหมือนเราเฮ้ยเราทำอันนี้จนชินแล้วเราชินแล้วเราแบกจนแบบเราอยู่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราก็เลยไปคิดว่าเอองั้นก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาแบกแทนเราดีกว่าทั้งที่จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่การแบกแทนก็ได้มันคือการแบ่งกันน่ะมันคือแทนที่จะเป็นไหล่เดียวมันก็มี2ไหล่มาช่วยกันแบก3ไหล่4ไหล่มาช่วยกันแบบเอามือประคองกันไปมันคือการเฉลี่ยเราไม่ได้ปาความทุกข์ใส่ใครแบบไร้เหตุผลแล้วบางทีหลายๆครั้งเราก็ตัดสินใจไปเองก่อนว่าเฮ้ยเราจะอดทนเราจะไม่แบบเราจะไม่โน้นเราจะไม่นี่เราจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่านี่มันคือหน้าที่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองว่าเราจะต้องไม่ขอว่าเราจะคือเรานึกออกว่าฟิลเวลาไปนั่งอยู่ในงานศพแล้วแบบมีคนมาฝากฝังอะฟิลแบบว่าเออก็แบบเป็นพี่คนโตนะต้องแบบว่าดูแลน้องนะอะไรเงี้ยคือเราโดนหมดเพราะเรามีน้องสองคนไงอันนั้นอย่างหรือว่าพอในวันที่พ่อเราตายทุกคนก็จะแบบพี่สายต้องดูแลแม่นะพี่สายต้องดูแลน้องนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำอยู่แล้วปะวะคือเขากำลังบอกในสิ่งที่มันเป็น everyday life ของเราคือเราดูแลแม่อยู่แล้วเราดูแลน้องอยู่แล้วแล้วตอนที่พ่อยังอยู่เราก็ดูแลพ่ออยู่แล้วดังนั้นมันแต่ว่ามันก็เพิ่มน้ำหนักในใจขึ้นมาว่าเฮ้ยกูต้องมากกว่าเดิมกูต้องให้มันขึ้นไปอีกเราจะต้องขยี้การดูแลนั้นให้มันฟูขึ้นไปอีกพ่อแม่เราน้องเราทุกคนที่ยังอยู่จะต้องแบบต้องไม่ร้องไห้ต้องไม่เศร้าถ้ามีใครรู้สึกเศร้าเราต้องวิ่งไปปลอบเขาแล้วสุดท้ายคือไอ้สิ่งที่เราตั้งใจจะทำมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำจากไอ้น้ำหนักที่เรารู้สึกว่าเรากอดไว้กับตัวเองอะสุดท้ายมันถมเราเองเว้ยแล้วเรากำลังจะจมน้ำตายคือเรากำลังจะจมไปในแบบความรับผิดชอบนั้นๆตายจนแม้แต่ตัวเราเองก็ลืมไปว่าคนที่ตายเนี่ยก็พ่อเราเหมือนกันไม่ใช่พ่อน้องเราไม่ใช่ผัวแม่อย่างเดียวนึกออกไหมคือเราก็มีความเศร้าในแบบของเราเหมือนกันทุกคนที่อยู่รอบๆทุกคนในชีวิตมันมีความเศร้าเหมือนๆกันหมดแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเศร้าแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไหวมีวันที่พ่อเราเสียมีวันคือแม่เราเขาไม่ไปงานศพพ่อ ซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากเข้าใจปะเป็นเมียไม่ไปเหรอวะมันแบบมันเลิกลากมากแต่ว่าแม่เราเขามีคอนดิชันคือเขาเป็นซึมเศร้าอยู่แล้ววะเนาะเราก็ไปถามว่าไม่ไปจริงๆเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราก็รู้ว่าแม่เราเป็นคนก็มีวิธีคิดอะไรของเขาอะนะแต่ว่าอันนี้สำหรับเรามันก็คือค่อนข้างแปลกเพราะว่าเราก็ชินกับวัฒนธรรมว่าก็ต้องไปดีวะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ไหวก็เขาไม่ไหวไปแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็แย่แล้วเขาก็แบบไปนั่งกองเป็นเศษซากตรงนั้นแล้วเขาไม่ไหวเขาถ้าไปแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปพ่อจะฟื้นหรือว่าทุกคนจะเลิกเดินมากุมมือแล้วร้องไห้แล้วเขาก็ร้องไห้อะเขาอาจจะยอมไปแต่ในเมื่อถ้าเขาไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นน่ะในวันนี้เขาไม่ไหวเขาไม่สามารถจะไปได้แล้วเขาก็บอกว่าก็เขามีพี่ชายแล้วไงคือหมายถึงตัวเราอะนะเขาเรียกเราว่าพี่ชายเหมือนกันในเมื่อก็มีพี่ชายแล้วพี่ชายก็ไปพี่ชายก็ไปเป็นตัวแทนแม่ถามว่าในมุมนึงอะมันคือน้ำหนักที่มาแบกอยู่บนบ่าเราหรือเปล่าเพราะว่าคราวนี้นอกจากว่าเรื่องต้องมานั่งอธิบายเรื่องพ่อเสียให้กับแขกที่เขามานะแบบว่าต้องรับแขกมันก็จะเพิ่มคำถามว่าแล้วแม่ไปไหนเข้ามาอีกซึ่งเราก็จะต้องรับหน้าแต่ว่าถามว่าแม่เขาผิดป่ะวะที่เขาไม่มาเพราะเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่ไหวอะเราว่ามันก็ไม่ผิดแม่เราก็ป่วยเหมือนกันแล้วในวันนึงที่เราป่วยเหมือนกันอะเราก็มาเข้าใจเขานะว่ามันไม่ไหวจริงๆว่ะแล้วเราก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่เราจะสื่อสารว่าวันนี้พอแล้ววันนี้ไม่ไหวเราจะร้องไห้ดังนั้นพอเราเห็นคำถามว่าหนูจะร้องไห้ก็ไม่กล้าหนูต้องเป็นเสาหลักให้พ่อเราก็เลยรู้สึกงงนิดหน่อยว่ามันค่อนข้างสลับบทบาทกันว่าคุณพ่อก็อาจจะโดนฝากฝังมาเหมือนกันนะว่าเหลือตัวคนเดียวแล้วไม่มีคู่ชีวิตแล้วต้องดูแลลูกนะแล้วเป็นลูกสาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณพ่อก็อาจจะมีมุมที่หนักในแบบของคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะมีคนมาพูดแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้แบกไว้เขาไม่ได้ผูกมันแบบติดไว้กับตัวเองไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นออโตเมติกอยู่แล้วที่เราจะรับรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนรอบๆตัวคนที่เรารักคนในครอบครัวมากขึ้นเพียงแต่ว่าน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมามันเป็นแอดออนจากการที่คำพูดแสดงความเสียใจหรือว่าอะไรต่างๆเข้มแข็งนะเข้มแข็งนะมันจะมีคนที่แบบว่าพุ่งเข้ามาเพราะว่าเข้มแข็งนะแล้วบางทีเราก็อยากกรีว่าแบบเข้มแข็งอะไรอีกวะกูจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันไม่ประหลาดเลยเว้ยที่คนเราจะแบบก็กูไม่เข้มแข็งวันนี้ไม่เข้มแข็งวันนี้ไม่ไหววันนี้ไม่พร้อมวันนี้เหนื่อยวันนี้ทุกคนดูแลตัวเองนะมันไม่แย่เลยแล้วที่น่าตลกที่น่าแปลกมากๆกว่านั้นก็คือทันทีที่เรายอมรับกับตัวเองว่าไม่ไหววะวันนี้ไม่ไหวไม่มีกระใจโคตรจะไม่แบบโคตรจะไม่ฟังก์ชันเลยกลายเป็นว่าไอ้ความเครียดทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าเราต้องไหวมันเบาลงมันไม่ใช่หายเครียดเลยนะมันไม่ใช่แบบเย่สนุกจังเลยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าทันทีที่เรารู้สึกว่าก็ร้องไห้ปะมันจะเป็นยังไงกันนักหนาโลกมันจะแตกไหมมันก็ไม่แตกไงแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตกันได้น้องของหนูก็เขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปได้เขาอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดเขาอาจจะรับมือยืดหยุ่นกับปัญหาได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำใจเองคือป่วยใช่ไหมเราป่วยแล้วเราก็รู้สึกมาตลอดว่าเฮ้ยเราจะต้องรับไอ้รองรับอารมณ์ของแม่ความแบบความไม่เข้าที่เข้าทางของเขาอะไว้ตลอดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปลงน้องจนวันหนึ่งพอเราบอกเราไม่ไหวแล้วน้องมาดูแทนกลายเป็นว่าจริงๆเฮ้ยในเมื่อเราโตมาในบ้านเดียวกันน้องก็รับอารมณ์จากแม่ไม่ต่างกันเลยนะแต่กลายเป็นว่าน้องชายใครยืดหยุ่นกว่ารู้จักวางรู้จักฟังแล้วผ่านเขาไม่เก็บเขาไม่รวบทุกอย่างมาอยู่กับตัวเองแบบที่เราเป็นเขาจัดการตัวเขาเองได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาไม่เศร้าไม่ใช่ว่าเขาไม่เครียดเขาเป็นทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาถึงเวลาเขาจัดการตัวเองได้กลายเป็นว่าน้องเราจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและคนรอบข้างได้ดีกว่าปัญหาของแม่การเรียกร้องของแม่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าน้องชายเรารับมือได้เก่งกว่ามากแล้ววันนึงพอเขารู้สึกว่าเขาโดนเรียกร้องจนเขารับไม่ไหวเขาก็เดินมาบอกเราอย่างแบบรู้นะว่าเครียดแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกกันคือแค่นี้เลยมันเรียบง่ายมากซึ่งเราแบบเฮ้ยแจ๋วว่ะอันนั้นบางทีการยอมให้ตัวเองรู้สึกว่าก็ไม่ไหวก็พักก็ ็อยากพังก็อยากร้องไห้ก็ให้พ่อได้เป็นพ่อให้พ่อได้เป็นหัวหน้าครอบครัวให้เราไม่ต้องเป็นเสาหลักของอะไรก็ได้เราก็เป็นเราพ่อก็เป็นพ่อน้องก็เป็นน้องให้พ่อได้ดูแลเราในความเป็นพ่อให้เราได้เป็นลูกเฉยๆวันนึงแบบไม่ต้องรับทุกอย่างไว้กับตัวไม่ต้องเป็นเสาหลักอ่ะนั้นมันคือแค่นี้เองเลยหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนที่มักจะพูดนะว่าแบบคนเป็นซึมเศร้าคืออ่อนแอคนเป็นซึมเศร้าคือแล้วจะออกไปสู้โลกแห่งความจริงได้ยังไงเราจะนู่นแต่จริงๆส่วนใหญ่ที่เราเจอมารวมถึงตัวเราเองด้วยอ่ะมนุษย์ที่ป่วยเนี่ยมันคือทนจนมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันคือทนจนร่างกายมันดีดกลับไปแล้วว่าเราจัดการอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มันไม่ใช่แบบอู้เจอเรื่องนี้ปุ๊บแล้วแบบซึมเศร้าเลยมันไม่ใช่มันคือทนมาจนเลยจุดที่แบบมันจะทานทนและร่างกายมันจะจัดการด้วยตัวเองได้แล้วมันถึงป่วยมันไม่ใช่เจอเมื่อวานแล้วป่วยวันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่โดนฝนเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยเป็นหวัดไม่ใช่มันคือคนที่ทนมาจนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะแต่ก็นั่นอีกค่ะคือพอมันวัดด้วยความแบบอ้าวคนอื่นเขาก็ไม่ป่วยก็ใช่ก็คือคนอื่นมันก็คือคนอื่นไงแต่ถ้าจะแบบว่าบอกว่าเป็นเพราะว่าเราไม่อดทนเป็นเพราะเราไม่เข้มแข็งเป็นเพราะเราไอ้นู้นไอ้นี่อ่ะอย่าไปคิดกับตัวเองแบบนั้นจริงๆนะใช่ว่าแต่สำหรับการที่อยากจะประคองตัวเองให้เข้มแข็งในวันที่ใจพังสำหรับคนที่รู้ตัวว่าป่วยแล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วแล้วกำลังรักษาตัวอยู่แต่มันมีแบดเดย์ขึ้นมาหรือว่าจริงๆอย่างเจ้าของคำถามส่งเข้ามาอันนี้เราว่ามันเกินกับคำว่าแบดเดย์เนาะมันเป็นแบบมันเป็นช่วงใหญ่ๆมันเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆของชีวิตเลยแหละแสดงว่าลองไม่ต้านตัวเองบ้างดีไหมคะคือไม่ต้องฮึบให้แบบเข้มแข็งกูต้องเข้มแข็งเอาไว้ตลอดเวลาไม่ต้องพยายามเป็นอะไรสักอย่างในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าแบบคือจริงๆแล้วฉันไม่แน่ใจว่าพ่อหรือน้องมีรีแอคต่อสถานการณ์นี้แล้วก็ตัวเจ้าของคำถามแบบไหนคือเขาได้มาเราหรือเปล่าว่าเธอจะต้องเป็นเสาหลักให้ฉันเธอจะต้องแบบเธอจะต้องเป็นคนเข้มแข็งเพื่อฉันเขาได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเขาทำก็บอกเขาว่าเราจะทำให้มันดีที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกวันแต่ถ้าเขาไม่ได้มาเราบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนก็รับรู้ร่วมกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นการจากไปของแม่มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะคาดหวังให้ใครคนใดคนนึงเนี่ยเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของความสูญเสียนี้ได้ตลอดเวลามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ถูกไหมไม่ว่าคนที่จากไปแล้วเขาจะจากไปด้วยสาเหตุอะไรจะกระทันหันแค่ไหนหรือว่าไม่ได้กระทันหันมีเวลาเตรียมใจหรืออะไรใดก็ตามมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปรับผิดชอบต่อความลอสของคนรอบๆตัวเราทุกคนคนเรามันมีวิธีจัดการอารมณ์ได้ไม่เหมือนกันตัวเจ้าของคำถามเองก็คงมีวิธีจัดการอารมณ์ในแบบที่มันแตกต่างออกไปอีกอันนั้นคือข้อแนะนำอย่างเดียวที่ทำได้ก็คือวันไหนอยากร้องก็ร้องค่ะวันไหนไม่อยากเข้มแข็งเพื่อดูแลทุกคนก็ไม่ต้องเข้มแข็งค่ะอย่าลืมว่าคำว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยเจ้าของคำถามกำลังตัดตัวเองออกไปไงทุกคนรอบๆเลยอ่ะแล้วเราล่ะเราก็หนึ่งในนั้นนะเราก็คนในครอบครัวเราก็คือคนที่สูญเสียเหมือนกันพ่อสูญเสียภรรยาน้องสูญเสียแม่คุณก็สูญเสียแม่เหมือนกันมันคือการประคับประคองมันไม่ใช่การที่แบบเราจะต้องยืนต้านอยู่คนเดียวให้ได้ในทุกๆอย่างวันไหนที่แย่ก็แย่มันไม่แปลกอะไรเลยค่ะร้องเลยถ้ามันจะทำให้ดีขึ้นหรือมันจะไม่ดีขึ้นก็ได้ก็ช่างมันก็วันนี้อยากร้องก็ร้องก็ทิ้งตัวร่ำไห้เจอของอะไรแล้วคิดถึงแม่ก็คิดถึงแม่ก็คิดถึงทุกวันนี้เราก็ยังดูหนังบางเรื่องไม่ได้ที่เคยดูด้วยกันกับพ่อกับแม่ก็มันเศร้าจะบอกว่าแบบโอ๊ยแม่เขาตายไป 2-3 ปีแล้วเข้มแข็งได้แล้วเอ้าก็กูไม่เข้มแข็งอ่ะก็กูเศร้าอ่ะเป็นไรไปอ่ะอันนั้นคือถ้าวันไหนแบบเรารู้ว่าเราจะต้องออกไปทำอะไรแล้วแบบเปิดมาเจอหนังที่แบบว่าเอ้ยเคยดูกับแม่หรือเพลงหรือว่าสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงก็ไม่ไปก็ไม่ดูวันนี้ไม่ไหววันนี้ยังไม่พร้อมจะร้องแล้วถ้าวันไหนเราพร้อมจะร้องเราก็เปิดดูแล้วเราก็ร้องไปมันก็คือแค่นั้นเพียงแต่ว่า เรารู้สึกว่าการยอมให้ตัวเองได้เศร้าบ้างได้พังบ้างได้ไม่เข้มแข็งบ้างอ่ะมันจะกอบกู้ตัวเองกลับมาได้เร็วมากเร็วในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าร้องไห้ปุ๊บแล้วจะต้องแบบออกไปดีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะมันก็อาจจะวัน2วันมันก็อาจจะอาทิตย์นึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะดีกว่าการพยายามทำเป็นไม่รับรู้ว่าความเศร้าของเรามันมีอยู่จริงอ่ะมันไม่ให้เกียรติความทรงจำที่เรามีต่อผู้ตายเลยอ่ะมันก็เราเศร้าเราคิดถึงเขาเราอยากร้องไห้ให้เขาเราอยากร้องไห้ให้กับความทรงจำดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นเราอยากจะล้มเราอยากจะล้มแล้วลงไปนอนบนตักแม่เหมือนที่เราเคยทำได้แต่วันนี้มันทำไม่ได้เราก็ให้เกียรติความทรงจำของตัวเองความรักที่เราเคยมีต่อแม่เรื่องราวดีๆที่เคยทำด้วยกันด้วยการคิดถึงเขาแล้วถ้าความคิดถึงนั้นมันจะทำให้เราร้องไห้หรือเราอ่อนแอบ้างอ่ะเราว่ามันก็ไม่แย่นะมันคือเส้นทางนึงที่วันนึงมันก็จะดีขึ้นวันนึงเราก็จะคิดถึงเขาแบบยิ้มทุกวันนี้มันก็มีบางโมเมนต์พอเราเสียไปแบบ10กว่าปีแล้วอ่ะ13 14ปีละเราก็คิดถึงเขาแต่เราก็ไม่ได้ร้องไห้บ่อยๆเหมือนในช่วงแรกๆที่เขาเสียแล้วบางทีเราเสิร์ชรูปแล้วคือพ่อเราเนาะบางทีเขาก็อยู่ในหนังในอะไรที่แบบว่าอยู่ๆก็แรนดอมมาเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูเขาแบบยิ้มๆแล้วบางวันมันก็มีน้ำตาแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เราอ่อนแอหรือว่าเราร้องไห้เพราะเราโมโหมันก็ไม่ใช่เราก็รู้สึกแบบคิดถึงจังถ้าตอนนี้พ่ออยู่จะเป็นยังไงเราก็คิดถึงเขาในมุมนั้นเท่านั้นเองทุกวันนี้ห้องที่แม่เราเสียเราก็มาใช้ห้องนี้แทนแล้วเราก็แบบบางทีเปิดลิ้นชักแล้วมันก็ยังเจอของเขาอยู่นึกออกมั้ยเราก็จะแบบมันไม่ได้แย่แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องพยายามทำตัวให้ไม่แย่เพื่อให้น้องมีความสุขอ่ะมันจะมีบางวันที่น้องชายเราเดินเข้ามาแล้วก็เอ้าเจอของแม่พอดีแล้วเราก็จะแบบโอ้ยเศร้าจังวันนี้เลยอย่างเงี้ยเขาก็จะก็ปล่อยให้เรามีความเศร้ามีความสุขอะไรของเราไปเราก็เลิกต้านมันไปนานแล้วไอ้เรื่องของแบบเรื่องของอะไรแบบเนี้ยนะคะนั้นก็คืออยากจะให้เจ้าของคำถามอะไม่ต้องรู้สึกแย่กับความเศร้าของตัวเองไม่ต้องรู้สึกแย่กับวันที่เราดาวมันเราเข้าใจว่าบางทีมันก็เป็นในการที่ระหว่างรักษาตัวอยู่เรากลัวว่าถ้าเราหลุดแล้วเราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเราจะต้องกลับไปรักษาตัวอีกครั้งเราจะต้องกลับมากินยาทั้งหมดแล้วก็ครีแล้วก็แบบว่ากูจะหายไหมกูจะมันคือเราเข้าใจอะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราก็ผ่านมาแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องมีชีวิตต่อไปแล้วเรื่องแบบนี้ความผิดหวังความสมหวังมันเป็นธรรมดาของมนุษย์มากๆอ่ะเราไม่สามารถจะกำหนดให้ชีวิตเราเจอแต่เรื่องดีๆจนกว่าเราจะหายป่วยได้นึกออกปะฉะนั้นถ้ามันมีเข้ามาบ้างแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะจัดการยอมให้มันแบบว่าเข้ามาในชีวิตเราได้บ้างให้มันสะท้อนออกมาผ่านตัวตนของเราได้บ้างแต่ไม่ได้ให้มันชี้นำชีวิตเราไปตลอดเหมือนตอนก่อนเราจะไปกินยาแล้วว่ามันก็ไม่แย่นะคือถ้าไปต้านตลอดเลยว่าก็ไอ้ที่ส่วนใหญ่ที่ป่วยกันน่ะก็เพราะพยายามจะเข้มแข็งกันนี่แหละก็เพราะพยายามจะไม่เศร้าก็เพราะพยายามจะอดทนให้ได้ก็เพราะพยายามจะแบบกูแกร่งกูทนกูไหวก็เพราะอะไรอย่างนี้แหละมันถึงป่วยดังนั้นคือในวันนึงที่เราหาหมอแล้วเรากินยาแล้วเรามียาเป็นเหมือนเป็นชูชีพคอยประคองเราอยู่อ่ะงั้นเราก็อ่อนแอบ้างเราก็ไม่เข้มแข็งบ้างเราก็ร้องไห้เราก็ไม่ไหวบ้างแต่ว่าอันนี้แหละมันคือความเป็นปกติถ้ามันจะใช้คำนี้ได้นะอันนี้มันคือความปกติของมนุษย์ทั่วไปเราอาจจะอ่อนไหวกับคนอื่นมนุษย์บางทีมันก็ไฮเปอร์เซนซิทีฟกับคนอื่นเซนติเมนทัลกับคนอื่นแต่นั่นก็ไม่ใช่ความป่วยไข้มันก็คืออารมณ์ของเราซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะเคยต้านมันด้วยซ้ำว่าอุ๊ยอันนี้ไม่เอาอันนี้อ่อนแอไม่มันก็คือเป็นเราเท่านั้นเองค่ะเนาะอันนั้นก็คือขอให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คาดหวังกับตัวเองไม่หวดตัวเองมากเกินไปอ่ะอันนี้เราพูดแบบภาษาเรานะคืออย่าเข้มงวดกับตัวเองอย่าเข้มงวดกับความเศร้าของตัวเองขนาดนั้นคำว่าเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าห้ามร้องไห้คำว่าเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าจะต้องแกร่งดังหินผาไม่ว่าน้องหรือพ่อจะร่ำไห้แบบชีวิตอะไรมาต้องแบบว่าพร้อมเสมอไม่ค่ะเราก็คนถ้าน้องไม่พร้อมได้ถ้าพ่อไม่พร้อมได้เราก็ไม่พร้อมได้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่พร้อมและไม่ไหวได้เท่าๆกับคนอื่นๆบนโลกเพียงแต่ว่าก็ให้มันรู้ว่าเฮ้ย วันนี้เศร้าก็เศร้าแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทำอะไรต่อมันก็ไปชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นเองมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะหมุนเวียนไปในแต่ละวันในแต่ละวันแล้ววันนึงพอเราดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเท่านั้นเองแล้วเราว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนที่เขาจากไปแล้วเขาจะแฮปปี้กว่านะถ้าเขารู้ว่าเรายังสามารถที่จะร้องไห้แล้วก็คิดถึงเขาได้แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองได้ในแบบมีคุณภาพในเวลาเดียวกันโดยไม่ได้ต้องเป็นทุกข์กับการที่จะต้องเป็นอะไรเกินจริงกว่าที่เราอยากจะเป็นเนาะก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เจ้าของคำถามด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับความสูญเสียของครอบครัวด้วยนะอยากจะให้น้องมีความสุขแล้วก็อยากจะให้ยิ้มได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้แบบที่เราเป็นเราแบบที่เราจะรักตัวเองแบบที่ถ้าแม่ของน้องยังอยู่ก็จะรักน้องแบบนี้เหมือนกันนะคะโอเคหมดเวลาลงแล้วสำหรับ I'm Sai Thank You EP นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำถามนะคะแล้วก็มีอะไรส่งคำถามเข้ามาได้เนาะทางอีเมลวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ